Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, nei, það eru engir sérstakir tímafrestir hvað þetta snertir og ég vek bara athygli á 21. grein samningsins gildistöku þar sem segir, leyfi forseta orðið rétt, rammasamningur þessi öðlast gildi þann dag þegar samningsaðilarnir tilkynna hvor öðrum skriflega samþykki þeirra í samræmi við gildandi löggjöf hvors sig eða málsmeðferð hvors samningsaðila sig, tilvitnun líkur. Þannig að samningurinn tekur gildi þegar að lögbundinni umfjöllun lokið á vettvangi hvors aðila sig og þannig að það er engin tímafrest að það snertir. Spurningunum það hvort að þegar sé búið að eyða einhverjum að þessu styrkjum að þá svara ég því neitandi. Mér vitanlega hafa engir IPA-styrkir verið afgreiddir enn sem komið enda þótt að það sé gert ráð fyrir fjármagni í fjárlögum, bæði gjalda og tekna megin, að þá eftir því sem ég best veit að þá hefur engum styrkjum verið ráðstafað enn sem komið